Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Bitcoin je opäť nad cenou 35 tisíc amerických dolárov. Konkrétne aktuálne v čase nahrávania tohto videa je to 35 200 dolárov, keď to zaokrúhlim. Bitcoin v pluse 2% za posledných 24 hodín a za 7 dní je v pluse 1,4%. Tá súčasná hodnota Bitcoinu je najvyššia od 7. maja 2021, čiže za vyše rok a pol dokonca už atakoval cenu aj 36 tisíc dolárov, tesne pod ňou zatiaľ našiel svoj tohtoročný strop. Každopádne nálež je dobrá a okrem tých očakávaní spojených so spotovým Bitcoin ETF, že teda už sa dočkáme tohto investičného produktu podľa všetkého, aj keď ruku do ohňa stále za to nedám, tak okrem toho Bitcoinového ETF teraz prispel dobrej nálade medzi investormi aj Jerome Powell a americká centrálna banka Fed, ktorá opätovne nezvyšila úrokové sadzby. Ja sa tomu detailnejšie budem venovať v druhom dnešnom videu v rámci rubriky Trhy dnes. Každopádne skutočnosť, že Fed nezvyšoval sadzby, nahráva možnosti, že teda už ten vrchol, pokiaľ ide o úrokové sadzby v Spojených štátoch amerických, je na dosah, respektíve bol dosiahnutý a to otvára priestor pre to, aby mohol Fed budúci rok v prípade, že inflácia pôjde tým očakávaným smerom, čiže ešte nižšie, začať sadzby znižovať a to by mohol byť pozitívny fundament pre rizikové asety, kde mnohí investori radia stále aj Bitcoin, čiže môže to byť dôvod alebo fundament, ktorý bude poháňať taktiež rast ceny Bitcoinu a aj preto vyzerá to tak, že teraz Bitcoin aj kvôli tomu, že aj americké akcie posilnili, zareagoval v predchádzajúcich hodinách tiež pozitívne. Takže to môžu byť také hlavné dôvody, prečo je Bitcoin opäť na maximách v tomto roku, vlastne od toho mája 2021. Pokiaľ ide o ďalšie správy, ďalšie dve žiadosti o spotové Bitcoin ETF sa ocitli na zmieňovanom zozname DTCC, ktorý referuje o ETF fondoch, ktoré sa obchodujú na Nasdaq alebo s veľkou pravdepodobnosťou sa na Nasdaq budú obchodovať. Okrem toho tickeru pre žiadosť od BlackRocku sa tam teraz najnovšie ocitli už aj tickery pre bitcoinové spotové ETF od ARK Invest a taktiež od Invesco Galaxy. Ich tickery sú ARKB a BTCO. Každopádne to, že to tam je, a upozornil na to opäť aj analytik Bloombergu Erik Balchunas, neznamená, že schválenie spotového ETF je isté, ale môže to byť náznak toho, že sa to predpokladá. Inak on zašpekuloval, čo je taktiež trošku zaujímavé, alebo je to skôr taká zaujímavosť, naozaj nie je to nič, čo by bolo extra podstatné, ale tak pre spestrenie obsahu. Povedal, že tieto tickery ARKB, IBTC v prípade BlackRocku alebo BTCO v prípade Invesco sú také typické pre finančných poradcov, pre baby boomerov a tak ďalej, že je to v podstate nudný, ale chytrý krok zo strany týchto žiadateľov, ktorí sa snažia tieto ETF-ka potom fokusovať práve na tento typ investorov a nie na tých tzv. Typických bitcoinových investorov, respektíve retailových investorov, ktorým by sa asi viac páčil ticker na spôsob hodl alebo niečo na ten spôsob. Takže to len tak pre doplnenie informácie. Včera bol na CNBC Dan Morehead, CEO Pantera Capital, ktorý povedal, že on očakáva, že Bitcoin bude naďalej pokračovať v tom jeho trende, ktorý stanovil už vlastne pred 14 rokmi, že v priemere posilňuje o 145%. Ročne samozrejme sú roky, kedy Bitcoin oslabí, ale ten priemer za tých 14 rokov je plus 145% a on si myslí, že Bitcoin aj teraz v podstate potvrdí tento trend a očakáva, že pôjde hore o ďalších 100%. Citujem, to je moja všeobecná predpoveď, znovu sa potvrdí tento trend a každý rok sa viac ako zdvojnásobí cena Bitcoinu. Každopádne CEO Pantera Capital na CNBC bol menej optimistický, pokiaľ ide o akciové trhy, upozornil na rizika spojené s americkými akciami v čase vysokých úrokových sadzieb a vysokých výnosov napríklad na 10-ročných amerických štátnych dlhopisoch. Myslí si, že aktuálne sú nadhodnotené mnohé akciové tituly v Spojených štátoch amerických a viac by im slúšalo, keby ich hodnota bola o 23% nižšie. To je zaujímavé aj v kontexte s Bitcoinom, napríklad trhový analytik Philip dostal na Twitteri otázku, že či si myslí, že by Bitcoin išiel hore aj v prípade, že by došlo k výplachu na akciových trhoch, a nevedel na to úplne jednoznačne odpovedať. Myslí si, že Bitcoinový halving bude pozitívny pre vývoj ceny Bitcoinu. To je ten nejaký základný fundament. Halving príde v apríli 2024. Každopádne, ak by došlo k veľkým prípadom na amerických akciových trhoch, tak ani on nemal tú úplne jednoznačnú odpoveď na to, že či ten Bitcoin to dokáže v podstate prehliadnúť v úvodzovkách aj si svoju vlastnú rally, alebo jednoducho aj ten Bitcoin stiahnuté akciové trhy dole. Inak ten Morehead ešte, pokiaľ ide o akciové trhy, upozornil, že hoci u S&P 500 amerických trhov sa počíta s tým, že po tých recesiách alebo proste nejakých tých prepadoch korekcie vždy príde rast, tak boli dve obdobia v histórii, kedy tie trhy v podstate išli nejakých 13 rokov do strany, a to sa stalo po roku 2000 a predtým sa to stalo v 70. a 80. rokoch, čiže povedal, že niečo takéto sa môže opakovať aj teraz. Ale čo sa týka Bitcoinu, ten Morehead je, pokiaľ ide o Bitcoin, optimisticky. Ale samozrejme, toto je tiež pre mňa v podstate, keď sa pozriem na Bitcoin, Bitcoinové fundamenty, ETF-ko, halving, to sú všetko veci, ktoré hrajú do karát tomu, že Bitcoin pôjde hore. Ale ako sa bude chovať Bitcoin v prípade, že dôjde k takýmto veľkým prepadom na akciových trhoch, čo sa stále nedá vylúčiť? To už je naozaj ťažšia otázka na zodpovedanie. Ale ak by teda došlo k tým veľkým prepadom na akciových trhoch, zase dá očakávať, že centrálna banka sa to pokusí nakopnúť, Fed, znižovanie sadzieb, nejaké nové kolo kvantitatívneho uvoľňovania a tak ďalej. Čiže zase by tam bola nejaká iná reakcia, ktorá by mohla tomu Bitcoinu pomôcť. Čiže naozaj je tam veľa premenných a my môžeme maximálne tak o tom špekulovať, lebo v konečnom dôsledku naozaj jednoznačné nič nie je. Keď som spomínal toho Balchunasa, tak ten, tuším, že 2 dní dozadu na Twitteri si vymenil zo pár tweetov s jeho kolegom z Bloombergu, Jamesom Seyfartom, a špekulovali o tom, že či náhodou neexistuje aj šanca na to, že by SEC napokon všetky žiadosti o spotové Bitcoin ETF zamietla. Dali tomu veľmi malú pravdepodobnosť, ale je to jeden z dôvodov, táto možnosť, prečo odhadujú schválenie spotového ETF na Bitcoin len v úvodzovkách na 90%, a tých 10% si dávajú bokom. Zhodli sa na tom, že ak by sa Gary Gensler, šéf SEC, rozhodol zamietnúť všetky spotové ETF a všetky naraz, išlo by doslova o sadistický krok, tak to nejak nazvali na Twitteri, a viedlo by to k množstvu súdnych sporov, čiže očakávajú, že ak by SEC zamietla v súčasnosti spotové ETF na Bitcoin všetkým tým žiadateľom, alebo teda nepovolila by žiaden spotové Bitcoin ETF, tak pravdepodobne by to už nebolo len o žalobe Grayscale, ale pridali by sa ďalšie spoločnosti. A či SEC je pripravená takéto niečo podstúpiť potom, ako prehrala tento rok dva kľúčové súdne spory s Ripple Labs a tiež s Grayscale, to je veľmi otázne. Preto sa naozaj šanca tomu, že dôjde k zamietnutí všetkých spotových ETF na Bitcoin, tentokrát príliš veľká nedáva, ale nedá sa to jednoducho úplne vylúčiť. Inak ešte, pokiaľ je o vyjadrenia k Bitcoinu, Ryan Rasmussen, šéf Bitwise Invest Management, uviedol, že k Bitcoinu v súčasnosti stále nemá prístup 80% amerického bohatstva, čo sa zmení práve schválením spotového ETF. Michael Novogratz, šéf Galaxy Digital, tvrdí, že spotové ETF na Bitcoin bude schválené už tento rok. A k Bitcoinu sa vyjadril opäť aj miliardár, investičný veterán Stanley Druckenmiller, ktorý spravuje jeden z najúspešnejších hedžových fondov na svete s hodnotou vyše 6 miliard dolárov. Povedal, že mladí ľudia sa pozerajú na Bitcoin ako na držiteľa hodnoty, že Bitcoin je značka, že sa mu to páči. Sice uviedol, že nevlastní vraj žiadny Bitcoin, ale mal by. No, neviem, pokiaľ viem, tak Druckenmiller v minulosti vravol, že má nejaký Bitcoin, neviem, či ich medzi tým predal, alebo radšej tvrdí, že nemá, kto vie. Každopádne je to jeden z ľudí, ktorí sú z toho tradičného finančného sveta, investičný veterán, ktorý vidí na Bitcoine viaceré pozitíva. Elon Musk bol opäť u Joea Rogana a bavili sa aj o NFT tokenoch, a Elon Musk tam nepriamo, nechcem tým tvrdiť, že by Musk propagoval bitcoinové ordinals, teda NFTčka na Bitcoine, ale ako keby nepriamo im spravil reklamu. Elon Musk totiž kritizoval NFT tokeny, tie tradičné, ktoré sú napríklad na Ethereum, že v podstate ten NFT token je viazaný k nejakému obrázku, ktorý v skutočnosti nie je ani na tom blockchaine, odkazuje to len proste na nejaký obrazok, ktorý je niekde umiestnený, niekde hostovaný. A Elon Musk vlastne povedal, že ak by ten provider, tá spoločnosť, ktorá hostuje ten obrazok, proste zanikla a ten obrazok by zmizol, tak v podstate to NFTčko by odkazovalo na niečo, čo už v podstate ani vôbec neexistuje. Ten obrazok by fyzicky neexistoval na tom internete. V čom vidí teda veľký nedostatok týchto NFT tokenov, keď je to spájené s tými obrazkami. No a tá komunita okolo Ordinals na Bitcoine si to zobrala za svoje a začala v podstate Maske za toto chváliť a tvrdí, že tým spravil reklamu tým NFTčkam na Bitcoine, tým inscriptions, pretože tie sú naozaj zapísané priamo na tom Bitcoine Ethereumovom blockchaine. Ten obrazok naozaj je na tom blockchaine, na rozdiel od tých NFTčiek, ako je to typické u Ethereum. Will Clemente, trhový analytik, on-chain a špecialista, tiež poznamenal popri tom, že je to zaujímavá reklama a že na Bitcoin existuje už okolo 38 miliónov inskripcií. No a Rohan Frank Wora, ktorý stojí za projektmi The Gods a Yods, tiež povedal, že je to dôvod, prečo Ordinals budú naďalej rásť, že je to najelegantnejšie riešenie jednej z najuniverzálnejších kritik NFT tokenov. Áno, neberme to prosím tak, že Elon Musk robil reklamu Bitcoinovým Ordinals, u toho Rogena sa tie Ordinals, pokiaľ viem, vôbec nespomínali. Je skôr o to, že tá komunita okolo Ordinals sa pokúsila šikovne využiť tú kritiku Ilona Muska, tých NFTček na Ethereum, na propagáciu NFTček na Bitcoine, ktoré fungujú inak. A v podstate na Bitcoine to funguje tak, že Elon Musk, čo tvrdil, sa nedá aplikovať na tie NFTčka na Bitcoine, na tie inskripcie, lepšie povedané. Bitcoin oslavuje tento týždeň dve výročia. Dnes je to 13 rokov dozadu, čo bolo predstavené logo Bitcoinu, ktoré sa uplatnilo naprieč celým svetom. Všetci to veľmi dobre, toto logo poznáme. Bolo odhalené na Bitcoinovom fóre 13 rokov dozadu, keď Bitcoin stal 20 centov podľa dostupných informácií. Ešte predtým boli predstavené iné loga Bitcoinu. Konkrétne toto je logo, ktoré predstavil ešte Satoshi Nakamoto a potom ešte Satoshi Nakamoto na Bitcoinovom fóre predstavil aj takúto nejakú aktualizovanú verziu Bitcoinového loga. Toto je logo, ktoré teraz vedľa mňa vidíte, ktoré sa ešte občas v prípade Bitcoinu používa. Toto už absolútne nie, no a toto logo je, myslím si, že všetkým veľmi dobre známe. Takže 13. výročie od vzniku súčasného Bitcoinového loga. No a zároveň 2 dní dozadu, 31. oktobra oslavoval už 15. výročie Bitcoinový white paper. Ide o dokument, ktorý predstavil koncept Bitcoinu od Satoshiho Nakamota, čiže kryptomeny, ktorá funguje bez potreby centrálnej autority, ako je banka alebo nejaká inštitúcia. Nakamoto ho teda predstavil 31. oktobra 2008. Tento dokument vysvetľuje, ako môžu ľudia posielať a prijímať peniaze priamo bez prostredkovateľov vďaka technológii nazývanej blockchain, ktorá zaručuje bezpečnosť a transparentnosť transakcií. White paper tiež uvádza, ako systém používa proces známy ako ťažba, čiže mining, na potvrdzovanie transakcií a vytváranie nových bitcoinov. Čiže Bitcoinu gratulujeme k dvom zaujímavým výročiam, pokiaľ ide o logo a aj white paper. A toto je týpek, ktorý oslavuje 15. narodeniny a tento obrazok som vytvoril vo ChatGPT DALL-E Free. A ja som aj na Twitteri ukazoval, že som sa teraz trochu hral s generovaním zaujímavých obrázkov pomocou umelej inteligencie a dajte vedieť, že či by ste mali zaujímavé nejaké videá k týmto témam. Ja ich budem dávať na ten môj druhý YouTube kanál, link je dole pod týmto videom. Chcem to trochu oddeľovať od tých finančných vecí a vecí, ktoré sa týkajú kryptomien, ale tá umelá inteligencia ma opäť začala baviť a vytváranie tých obrázkov je extrémne zaujímavé a myslím si, že aj tento typek. Proste chcete vytvoriť obrázok k výročiu Bitcoinu, no a ja som povedal, že to je Bitcoiner, ktorý má 15 rokov a DALL-E Free to takto vymyslela, proste nejaké kočky dala vedľa toho chalana, takže ten chalan vyzerá byť veľmi spokojný s tým. A je to originálny obrázok, ktorý nikde inde, teda dúfam pevne, nenájdete, takže bol použitý v článku na kryptonovinky.sk. Veľmi zaujímavé. Poďme späť. MicroStrategy bola v 3. kvartáli v strate, teraz je však už v zisku. Aktuálne MicroStrategy drží 158 400 bitcoinov. V 3. kvartáli ich dokúpila 6067 a teraz v tomto kvartáli už, teda v oktobri, nakúpila ďalších 155 bitcoinov. V súčasnosti je už MicroStrategy v pluse 900 miliónov amerických dolárov, vďaka tomu, že Bitcoin posilnil na cenu 30 000 dolárov a teraz je okolo tej úrovne 35 000. Ešte v tom 3. kvartáli MicroStrategy musela účtovať stratu 143 miliónov dolárov, lebo vtedy Bitcoin bol nižší a na základe tých účtovných pravidel v USA musela túto stratu uviesť na SEC. Každopádne teraz, ak ten Bitcoin sa udrží na týchto úrovniach, tak za ten 4. kvartál už bude MicroStrategy v pluse. Čaká sa na finálny verdikt, pokiaľ ide o súd so Samom Bankmanom Freedom. Sú za nami záverečné reči. Proti Samovi dokopy svedčilo 20 ľudí, svedkov žalujúcej strany, vrátane jeho bývalých blízkych kolegov Garyho Wenga, Caroline Ellisonovej a Nishada Saina. Táto trojica sa zároveň priznala k vine v snahe dostať nižší trest a vyhnúť sa doživotiam. Samovi hrozí 115 rokov väzenia, ak by bol uznaný viny vo všetkých 7 bodoch. Obžaloby porota, 12-členná porota má teraz čas na to, aby dospela k finálnemu verdiktu. Ak tomu správne rozumiem a poznám to z tých amerických filmov, tak oni jednoducho sa môžu rozhodnúť za pár hodín, ale môže to trvať aj niekoľko dní. Jednoducho musia dospäť k nejakému záveru a potom sa to samozrejme aj od nás dozviete, ako to s tým Samom napokon dopadne. A poďme ešte v rýchlosti k altcoinom. Solana plus 81% za mesiac, vyše 30% za posledný týždeň, teraz aktuálne už nad cenou $42, stále však 84% pod historickými maximami z novembra 21, kedy stal jeden token Solana $260, teda takmer $260. Ten súčasný rast je pripisovaný napríklad predstaveniu škalovacieho testnetu FireDancer, ktorý by mal zlepšiť škalovateľnosť, ale aj spoľahlivosť siete. Solana je známa ako blockchain, ktorý v minulosti veľakrát padal. Minulý rok už iba raz predtým, ale tuším, že 14-krát v roku 2021. Tento testnet by mohol teda prispieť k tomu, že by z toho Solana bola stabilnejšia. Každopádne zo Solanou sa spomína aj riziko nejakého vypredaju, pretože sa presúvajú tokeny, ktoré sú viazané k burze FTX, konkrétne nejakých $56 miliónov, ktoré boli naposledy odoslané z FTX adresy na neznámú peňaženku. Uvidíme, že či toto môže mať nejaký významný vplyv na hodnotu Solany. Každopádne Solana teraz celkom zaujímavý rast a opäť sa o nej hovorí po dlhšej dobe ako o zaujímavom altcoine. Za mňa stále by som bol opatrený minimálne, pokiaľ ide o tú decentralizáciu. Keď už odhľadíme od toho, že je to da proof of stake a že to veľakrát padá, tak stále jednoducho tá Solana vznikla tak, že množstvo tých tokenov bolo prerozdelených medzi práve tých zakladateľov tohto projektu a medzi spoločnosti, ktoré sa spolu podelili na financovaní vývoja, čiže tam tá miera decentralizácie je podľa mňa oveľa nižšia, môj skromný názor. Poďme ešte na záver, autori kryptomeny SafeMoon sú za mrežami, ide o Johna Coroneyho a Thomasa Schmidta, generálny riaditeľ a hlavný technológ. Aj Kyle Nagy, zakladateľ SafeMoonu, bol obvinený SEC a ministerstvom spravodlivosti USA, ale zatiaľ, pokiaľ viem, je na slobode. Každopádne je to projekt, ktorý SEC a tiež ministerstvo spravodlivosti USA vyhodnotili ako podvodný projekt. V podstate tí autori tohto projektu hovorili investorom, že im budú bezpečnosti spravovať ich investované čiastky a namiesto toho tieto peniaze použili napríklad na nákupy luxusných nehnuteľností alebo aut typu Porsche a tak ďalej. SafeMoon v čase najväčšieho hypu presiahol kapitalizáciu $8 miliárd, bol veľmi výrazným spôsobom propagovaný hlavne na TikToku cez TikTokerov a tiež sa tu píše, že tí autori tohto projektu údajne využívali značnú časť tých financií, ktoré získali od investorov aj na to, aby pumpovali ďalej vyššie cenu toho tokenu SafeMoon, čiže tie peniaze investorov vlastne použili na to, aby ovplyvňovali a manipulovali s kryptomenovým trhom. Už v roku 2022 bol SafeMoon a jeho tým obvinený z manipulácie. V marci 2023 bol projekt vystavený aj hackerskému útoku. Takže toľko na záver zo sveta kryptomien, díky, že ste tu boli. Ja mám aj zajtra pracovný meeting, čiže kryptoraňajky nenatočím. Keby sa niečo extrémne zaujímavé dialo, tak možno urobím video na mobil a uploadnem to. Ak neprídu žiadne veľmi zaujímavé správy, tak možno cez víkend alebo potom v pondelok, budúci týždeň už by mal byť pokojnejší a ja predpokladám teda, že celý týždeň budem natáčať kryptoraňajky aj trhy dnes. Pokiaľ ide o dianie na globálnych trhoch, rubrika trhy dnes príde samozrejme aj dnes. Máme za sebou FOMC, čiže rozhodnutie americkej centrálnej banky. Všetko vám to teda zhrniem v druhom dnešnom videu. Díky za like, díky za odber. Vidíme sa, ahojte. Mimochodom už na e-shope zaujaloma.sk objednáte tam množstvo kníh, bitcoinových tričiek a tak ďalej. Akceptujem aj Lightning. Na budúce o tom, čo si viac, teraz som si tamto spomenul. Ahojte.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.